Ви. Никогаш не предложив ниту предлагам промена на името на аеродромот, вели солунскиот градоначалник Јанис Бутарис во изјава за медиумите по реакциите што ги предизвика говорејќи синоќе на состанокот на Обштинскиот совет за грчката телевизија Sky. Тој објасни дека она што го рекол и не го одрекува е дека во ова прашање Грција има загубено, односно дека 130 од 150 земји ја имаат признато нашата земја под името Македонија. Странците казнети за непочитување на сообраќајните правила во Турција ќе плаќаат административни казни на граничните премини при излез од земјата. Примената на оваа мерка се очекува да придонесе за поефикасно казнување на прекршителите на правилата за движење и ќе послужи како превентивна мерка против сообраќајните прекршоци во Турција. Руските истражители соопштија дека авионската несреќа во близина на Москва, во која загинаа 71 лице, е можно да била предизвикана поради замрзнување на уредите за мерење на брзината. Црните кутии покажале дека двата уреди за мерење на брзината покажале различна брзина при уривањето, едниот нагло зголемување, а другиот нула, пошто екипажот го исклучил автопилотот и рачно го управувале авионот кој ја погодил земјата 6 минути по полетувањето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министрите Никола Диметров и Никос Кодзијас во Виена се сретнаа со медиаторот Метио Нимиц. Ова е прв состанок од новата етапа на преговорите која сега се води на министерско ниво. По конструктивната средба која е дел од напорите за наоѓање на заедничко прифатливо решение за надминување на спорот околу името, министрите се согласија да ги продолжат напорите под покровителство на Обединетите нации, соопштија по средбата. Пелагија Стојанчова.
Согласност да се продолжат напорите за наоѓање на заедничко прифатливо решение за името под покровителство на Обединетите нации изразиле министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Коцијас на средбата со медиаторот Метио Нимиц во Виена, соопштуваат од Македонското министерство за надворешни работи. Разговорите траја повеќе од 6 часа, пошто од МНР само Кусо соопштија дека на конструктивната средба се согласиле да продолжат напорите за изнаоѓање решение. Ова е прв состанок од новата етапа на преговорите која сега се води на министерско ниво. За ваков начин на преговори се договорија премиерите на двете земји на средбата во Давос минатиот месец. Нема информации дали на состанокот се разгледувал нацрт договорот кој за средината на февруари го најави Коцијас. Тој минатиот месец рече дека кон средината на февруари ќе се разгледува нацрт договор кој треба да биде основа за решавање на спорот доколку биде прифатен. В четврток и в петок двајцата министри